Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo povezani s Kanado, točneje s Hamiltonom, s tamkajšnjo slovensko župnijo. Slišali bomo, kakšen je pri njih poletni utrip, kakšne so razmere in tudi kakšne načrte imajo za prihajajočo jesen. Poklicali bomo tudi v Tinje in slišali, kako živi ta katoliški dom pri naših rojakih na avstrijskem Koroškem v tem poletju pravzaprav od marca naprej in tudi pri njih poprašali za načrte, prav tako tudi pri krščanski kulturni zvezi iz Celovca. Najprej pa kratek pregled novic. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, se je ta teden z veseljem odzvala po vabilu in obiskala Slovensko matico v Ljubljani, kjer sta jo sprejela predsednik dr. Aleš Gabrič in glavna urednica magistrica Miljana Cunta. Pogovor je potekal o dejavnostih, ki jih Slovenska matica izvaja v sodelovanju z našimi rojaki. Ministrica je izrazila zadovoljstvo, da so tako aktivni, še posebej pa jo veseli, da s tako pozornostjo in občutkom skrbijo za povezovanje matične domovine ne le z zamejskimi Slovenci, ampak tudi Slovenci po svetu. Srečanje je predsednik izkoristil tudi za povabilo ministrice Jaklič na posvet o Simonu Rutarju in Beneški Sloveniji, ki bo v začetku septembra. Slovenska matica je bila ustanovljena leta 1864 in je znanstvena in kulturna institucija, ki prireja znanstvene sestanke o najrazličnejših problemih slovenske kulture in družbe ter njene prihodnosti, hkrati pa je tudi založba, ki skrbi za izdajanje kakovostnih izvirnih del ter prevodov humanistike, družboslovja, naravoslovja, medicine in tehnike. Na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu je ta teden potekal tudi predstavitveni obisk Mohorjeve družbe iz Celovca. Gre za najstarejšo slovensko založbo, ki so jo slovenski domoljubi na Koroškem ustanovili leta 1851. Mohorjeva založba iz Celovca je v preteklosti igrala neprecenljivo vlogo pri ohranjanju slovenščine in opismenjevanju Slovencev v njihovem maternem jeziku. Tudi danes ostaja njena vloga zelo pomembna. Predstavnika založbe sta povedala, da vsako leto izdajo med 30 in 40 novih knjižnih naslovov, približno dve tretjini knjig je v slovenskem jeziku, ostale pa v nemškem, a s slovenskimi tematikami, tako poskušajo o slovenstvu informirati tudi nemško govorečo večino na Koroškem in širše nemški svet. Ministrica Jaklič je predstavnike Mohorjeve družbe pohvalila za njihovo predanost in zavzetost. Izpostavila je, da je njihovo delo zagotovo poslanstvo, ki je zelo plemenito. Obljubila je, da bo urad tudi v prihodnje znal ceniti vso njihovo delo pri ohranjanju slovenstva na avstrijskem Koroškem ter povezovanju zamejstva z matico in jim bo primerno stal ob strani. Ministrica se je srečala tudi s predstavniki Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca. Njegovi zametki segajo v leto 1984. Do danes je to postala zelo razpoznavna znanstvena inštitucija, ki je vpeta v raziskovalno delovanje tako v Avstriji kot v Sloveniji. V zadnjih letih je njihova osrednja dejavnost zagotovo zbiranje zgodovinskih, slovenskih, ledinskih in hišnih imen na Južnem Koroškem. Do zdaj so izdali 9 zemljevidov, ki so bili zelo dobro sprejeti v lokalnem okolju ter številne domačine tudi opogumili, da so si znova upali javno spregovoriti o domačem slovenskem narečju. Še posebnega pomena pa je, da je ta imena kot nesnovno dediščino priznal tudi UNESCO. Ministrica je izpostavila, da je delo inštituta neprecenljivo in da je vsekakor v vsestranskem interesu, da se raziskovanje nadaljuje in še okrepi. Pri tem jim je obljubila podporo in naklonjenost urada. Ministrica Jaklič se je ta teden srečala tudi s predstavniki Slovenske športne zveze na Koroškem in Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Srečanje je bilo predstavitvene narave, udeleženci so predstavili svoje delovanje, izpostavili pa tudi aktivne izzive, s katerimi se soočajo. No, včeraj je bila ministrica Jaklič gostja na debati z mladimi v okviru Drage mladih 2020, ki je potekala v parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu. Draga je potekala od petka do danes, teme predavanj so bile jezik, zgodovina in okolje. No, več o tem bomo povedali v naših prihodnjih oddajah. V včerajšnjem popoldnevu je bila tudi slovesna izročitev 9. Peterlinove nagrade, ki je namenjena kulturnim ustvarjalcem in organizacijam iz Matice zamejstva in zdomstva, ki delujejo na temelju slovenstva, demokracije in krščanstva. Prejel jo je Nužej Tolmajer, dolgoletni tajnik Krščanske kulturne zveze iz Celovca. Jutri bodo izročili nagrado Nadje Maganja, ki jo podeljujejo Skupnost Svetega Egidija, Slovenska zamejska skautska organizacija, Društvo slovenskih izobražencev in družinski člani. Letos bo šla ta nagrada v roke redovnice Gaetane, pomočnice duhovnika Marija Vate v Trstu. V torek 1. Septembra pa bo založba Mladika predstavila nove publikacije in tudi uspešnico Marija Čuka Črni obroč.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji smo povezani tudi z rojaki v Kanadi, v Hamiltonu. Z nami na telefonski zvezi je župnik pri slovenski župniji svetega Gregorija Velikega v Hamiltonu, gospod Drago Gačnik. Lepo pozdravljeni in dober dan.
Hvala lepa, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
Ja, seveda nas zanima, kako zdaj utripa, kako živi vaša slovenska župnija v tem poletju in v tem času koronavirusa.
Ja, naša župnija seveda, kot podobno kot vse župnija, ne, tudi pri nas, da se to zdaj precej čuti. Mi smo malo kasneje odprli cerkve kot pa Slovenija, mi smo zdaj šele sredi junija. Do takrat pa smo imeli prenos po Facebooku, ne, Mašo, in še zdaj mi pravi nekateri gospod, škoda, ki ni več po Facebooku, je bo kar lušno doma biti, pa so cela družina, smo bili skupaj, pa in tak naprej, ne. Tako da so neko sem imel več ljudi pri Maši, ko smo imeli po Facebooku, kot pa zdaj, ko imamo cirko odprto, ne.
Pa najbrž tudi starejši so bili hvaležni, ne, za ta prenos.
Zelo, ja, zelo, zelo, ker smo tako naredili, da ne, Maša je bilo v slovenščini, ob strani so imeli pa za mlajše besedila, pa brila, pa vse to pa v angleščini, tako da dejansko se je lahko cela družina zbrala, ne? Za mlade in za stare je bilo.
Ampak no, potem, ko ste odprli cerkve, niste več nadaljevali s tem prenosom?
Ne, že škofija ni dovolila več. Škofija ni dovolila. Čeprav mi zdaj imamo, ker zdaj poleti imamo na kakšnih naših parkih, to je slovenski park, pa potem smo imeli v Savi park, tudi društvo, pa društvo Bled, smo imeli sem pa tja maše, a ne? No, tukaj vsaj v slovenskem parku smo jih prenašali po Facebooku, ampak na njihov Facebook, ne naš župnijski, ne?
Župnijski, tako je.
Ja, tako da tisto še ne, recimo drugače pa imamo pač zdaj redno mašo, soboto zvečer ob 6:30, kot je običajno bila. In moram reči, da je kar, no, začetka je bilo tako, ene 40, a ne? Potem pa vsako soboto je ne par več prišlo, ne? Potem nedeljo pa tam med 50-60, zdaj pa se kar kje bljamo 70-75, tako da pa imamo kar nekako dovolj prostora v cerkvi, a ne, še posebej, če pridejo kakšna družina ali pa saj da po dva prideta, ne, ali trije skupaj, potem gre lahko malo več ljudi v cerkvo. Tako da teoretično bi lahko spravili 100, ampak če bi bilo veliko družin, a ne.
Kakšni pravzaprav pa so pogoji? 30% ljudi je lahko.
Ja, kot je sedežev v cerkvi.
Aha, kot je sedežev.
Mi imamo 350 sedežev v cerkvi.
Spravi, bi lahko imeli nekaj več kot 100 ljudi naenkrat, ne?
Ja, bi lahko, teoretično, ne? Uh-huh. Ampak praktično, ker pa imaš veliko po eden, po dva in potem vmes mora biti, ne, pač meter pa pol, dva metra razdalja, ne? Se pa potem dejansko niti blizu ne prideš 30%.
Spravi, tako, že da. V soboto imate nedeljsko mašo in potem v nedeljo?
Soboto, ja, tako. V soboto, po 6:00 zvečer imamo zmeraj nedeljsko mašo, ne? In za mnoge starejše je kar, bo rekel, imajo rajši to sobotno mašo, ker je, pač so že po konci, so zrihtani, a ne, ni problem prideti v cerkev, dan je še, ob pol 6:30 je maša končana ali malo prej, ob sedmih so gotovo vsi doma. Ni treba po noči voziti. Nedelo zjutraj imamo ob desetih, a ne? In za nekatere, ki morajo malo od dlje pripeljati se, je treba kar malo zgodaj vstati in pripraviti se, pa zrihtati po avto, pa še preden sem pridejo, a ne, pa je za nekatere je že kar malo težko, a ne. Tako da zadnje čase imamo kar več ljudi v soboto, mislim, ne več ljudi, ampak več kot jih je bilo včasih v soboto zvečer.
Kaj pa delovniške maše?
Delovniške so po ob sedmih zvečer, rabimo je samo en del cerkve, ker moramo po vsaki maši potem razkužiti klopi, a ne. Nas pa pride tam nekje med 12, 17, a ne, tako da je kar lep obisk, tako hvala Bogu, da imamo zmeraj. Vsake tog časa kakšen nov pride, ne. To pa vidimo takoj, ker ne ve, kam bi se usedel. Ker ne ve točno, kako gre, ne, potem malo opazuje druge, ki je kam gredo, a ne, potem pa že najdejo, ker vsako drugo klop imamo zaprto, ne.
Se pravi, delovniške maše so pa zdaj tudi v cerkvi.
Ja, ja, v cerkvi ni v kapeli, ki je premajčkana.
Premajhna.
Ne bi mogli, tam bi par ljudi lahko dali, pa tudi zraka ni dovolj, ne, že zaradi teh varnostnih, ne. Pa tudi tako v cerkvi imamo v platno gor, ne, dam pesmi gor, tako da lažje pojemo, da pol ni treba sam prvo pa drugo kitico, da lahko tudi deseto kitico pojemo, ne, čas kakšne pesmi so lepe, vstopne pesmi imajo po 12 kitica, ne, pa je kitica za začetek, pa za darovanje, pa za obhajilo, pa za konec maše, pa to nikoli nismo peli. A ne, zdaj, ker imamo pa na platno, si pač vzame malo časa, da pred mašo pripravim pesmi, a ne, in imamo pol na platno in potem ni treba ne knjižice odprtne, nač sem pogledaš na platno in se poje.
In se poje. Omenili ste že podružnice oziroma kraje, ki jih tudi obiskujete, ne, neke, kjer so se Slovenci zbirajo.
Torej naši parki, parki ja, tako. Ja. Zdaj trenutno ti parki so samo za ljudi, ki so noter člani parka.
Aha.
Torej prej so lahko tudi drugi prišli tja, recimo, kadar smo imeli mašo, a ne. Pa tudi, če imajo zdaj kakšno tako, bi rekel, bolj mini prireditev, a ne. Ne v dvorani, ampak zunaj. Zadnji so imeli za otroke nekaj eno tekmovanje s kolesi pa to, a ne. Pa take stvari, pa kakšen tak mini piknik, a ne bolj tako, da v dvorani skuhajo hrano, ljudje pridejo mimo, poberejo, pa gredo k svojem počitniški tisti prikolici ali pač kar imajo tam, a ne. Tako da tak sistem...
Tak sistem deluje in tudi imate potem mašo recimo na teh lokacijah.
Tako, potem pa imamo, ja, tam pa imamo zdaj tudi mašo ob enih, to zdaj Slovenski park imamo ob enih popovdne, imajo tam tudi kapelo in zdaj, če je lepo vreme, imamo zunaj v kapeli, če pa ne pa v dvorani, a ne, noter. Pa se tudi tako ravno prav pride nekje, a ne, da nas, se nas nabere, tam je lepa kapelca recimo Slovenski park, potem julija smo imeli na Bledu, ko imajo malo tudi eno kapelco, pa malo kot žegnanje imajo vsako leto tam zadnjo nedelo v juniju, juliju, tako, no pa se nas je kar lepo zbralo tam število, ne, tako da probamo narediti, ne, da vsaj nekaj od tega, kar je možno, se dela. Ne. Zdaj, tukaj v cerkvi je glavnem samo maša. Ne. Včasih smo imeli banket v dvorani, pa to dvorano imamo zaprto, ker samo 50 ljudi bi lahko šlo v dvorano. To pa skoraj za nobena stvar, ki karkoli bi pripravili, bi bili vsaj trikrat več dovolenja. Ne.
Kakšen je vaš pogled v jesenski čas? Zdaj se najbrž tudi pri vas začenja šola.
Ja, tudi zdaj bo 9. septembra, torej po prvem, tukaj je tako zmeraj, da se za preko prva nedelja v septembru, pa ponedeljek je še praznik, to je to, kar je v Sloveniji 1. maj, ne, bi rekel prvomajski praznik, to je pri nas to prvi vikend v septembru, navadno v torek po tistem se pa začne šola. A ne, to je 6. nedelja, 7., 8., mislim, da bomo 8., 9. tam nekje bodo začeli šolo.
Tudi slovenska šola v Župniji?
Ja, to pa še ne vemo. Še to ne pa zdaj še nismo nič dobili. Po moje bodo najprej počakali, da začnajo to redno šolo. Če bomo kaj prej ne, kot, če bomo kaj bo oktobra. A ne, bomo videli zdaj, kako in kaj bodo potem. Po moje tudi šola, ker mi spadamo pod hamiltonski šolski sistem, a ne, in od tam dobimo tudi navodila, pa verjetno zdaj kar malo čakajo za te nacionalne sobotne šole, a ne? Počakajo, da bodo videli, kako bo zlaufalo navadno šolsko leto. Ne? Vsekakor naj bi šli vsi otroci v šolo.
Ja. Kako pa je letos pri vas zbirmo in bilo s prvim svetim obhajilom?
Ja, zdaj je to, obirma nam je ravno odpadla, bi morala biti koncem meseca marca, tako da tista je šla ven, zdaj so nas škofije dali, da naj zaprosimo za jesen ali pa za naslednje leto, a ne. Smo ravno sem poslal notor dva datuma, če bo mogoče takrat, a ne, tako da bi spravili to. Te birman za naše leto smo mu kar lepo število, tam okrog 18 jih bo, a ne. Zdaj mora, da bo še kakšen več, ker zdaj so že en razred višje in kakšen brat, a ne, spomladi še ne bi imel dovoljenja, zdaj lepa že lahko pride, tako da bo kakšen morda še več, a ne. In bo letos samo tako, da se škofije so odločili, da za leto september do drugega leta junija birma ni zmašo, je samo birma, torej bogoslužje pa birma. A nekaj zdaj je kar škofiji, torej vse od srede, ja, tam od srede marca do konca junija vse birme so odpadle, ne. Zdaj bo treba pa tiste nadomestiti plus te, ki so redne za to leto, ne. In to bo kar precej, tako da bodo probali verjetno ne samo škof, še kakšen od duhovnikov ali pa kanclerjev iz škofije, da bo pomagal pri birmah.
Torej datum zaenkrat še ni znan, kaj pa za prvo obhajilo?
Nimamo še, za obhajilo tudi še malo čakamo, ne, šola se začne, zdaj kakšna nedelja gor dol, tisto ni veliko, ker imamo svoje neparljo, morda pet letos, morda ne pet otrok neč več, ne, ne, ker drugi so po angliški šolah, a ne.
Kaj pa morda kakšni drugi dogodki, jih načrtujete za jesen, ali
zdaj
je to še odprto?
No, zdaj imamo kar odprto. Po moje tja do novega leta gotovo v dvorani ne bo nič. Smo kar nekaj takole počakali, ne. Če bo pod novem letu kaj, da bodo kaj sprostili, po moje vsi čakajo zdaj le šolo, a ne. Država, vsi čakajo, kaj se bo zgodilo zdaj prvi mesec, a ne. Ne upajo si odprt preveč, a ne, ker se bojijo, da bi kje nazaj prišlo stvari preveč, a ne, da bi šla iz kontrole ven. Tako da jaz mislim, morda tam oktobra se bo že kaj bolj vedlo, kam gremo.
Sicer pa med člani slovenske skupnosti ste imeli tudi kakšnega obolelega za tem novim virusom?
Ne, zaenkrat ne, da bi vedel nobeden. Zaenkrat, kar se vsi dobro držijo, veste, vsi so večinoma starejši, pa tudi mlajši, a ne, hodijo ven tisto, kar je nujno, a ne, združijo se pač, a ne, bolj res tiste ljudi, ki jih poznaš, a ne, tako da nisem slišal, da bi kdorkoli zbolil. Tudi samo mesto Hamilton, čeprav je polmilijonsko, nismo imeli veliko kot število, ne. Je bilo kar zelo omejeno, ne.
Tako. No, upamo, da se bo vse izteklo dobro, da bo jesen lepa. Gospod Dragogačnik, hvala za današnji pogovor, hvala, da smo lahko bili povezani in lepo zdrav vsem rojakom v Hamilton.
Lepo zdrav tudi v Slovenijo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Kakšno je kulturno udejstvovanje med našimi rojaki na avstrijskem Koroškem, pa bomo slišali zdaj, kako se je oživilo po pandemiji in kako se oživlja, kakšni so načrti morda za naprej, nam bo zdaj povedala tajnica Krščanske kulturne zveze iz Celovca, Zalka Kelih Olip. Najprej pa dober dan.
Lep dober dan.
Ja, kar nekaj prireditev ste imeli napovedanih za to poletje, kar nekaj programov tudi z mladimi, tudi z otroki. Koliko vam je uspelo izpeljati?
Ja, letos je seveda posebno leto, ki ga nihče ni pričakoval in nihče si ni mogel predstavljati, da je to možno, da en tak virus vse ustavi, vse, mislim, življenje ljudi spremeni. V takem, res v pravem pomenu besede, da se tega ne bi mogel človek predstavljati. In seveda je tudi kulturno življenje bilo zelo, zelo prizadeto, se je tako rekoč ustavilo. Mi smo zadnjo večjo prireditev izvedli še 8. marca, to je bil koncert Koroška poje. In potem v tem tednu na vrh se je dejansko se ustavilo, mi smo morali odpovedati vse napovedane prireditve. In se mi zdi, da smo nekaj časa bili v nekakem šoku, In smo dejansko tudi nekaj časa pisarno zaprli in potem smo začeli tako polagoma spet, seveda moraš nekako razmišljati naprej, kako bo šlo naprej. Smo nekaj časa delali tako rekoč tudi iz home office-a od doma, tudi deloma iz pisaren in potem tako, da se nismo srečavali, da je bil eden posamezen v pisarni in tako polagoma smo potem začeli. In seveda, prva misel je bila potem to, kaj bo poleti. Razmišljali smo tako rekoč iz tedna v teden, iz meseca v mesec. Aprila smo morali odpovedati srečanje mladinskih zborov, kar nam je bilo zelo žal, ampak takrat to dejansko ni bilo možno. In potem je bila seveda naslednja misel, kaj bo s poletnimi akcijami. In potem smo začeli delati pač za vsako posebej plan A in plan B. Če bo pandemija pač šla v to smer, bo tako, če se bo razvilo drugače, bo pa moralo biti malo drugače in tako smo potem dejansko to tudi izvedli. Nismo vedeli, kaj bo julija, kaj bo avgusta in smo pač pripravljali vse tako, da bo in za vsako posamezno zadevo smo reševali potem sproti, recimo za teden mladih umetnikov smo starše pripravili na to, da bi po potrebi otroke vozili tudi domov in so tudi bili pripravljeni. Potem se je ravno v tem času, v drugi polovici julija, to tako razvilo, da smo mi lahko ta teden mladih umetnikov res izvedli in so otroci tudi tam prespali.
To je bilo smo na Rebrci, ne?
To je bilo na Rebrci in smo pač tudi malo pazili na to, da smo otroke malo razdelili, malo manjše skupine. Deloma so potem tudi mentori in umetniki delali z maskami, ker smo pač le rekli, moramo biti malo previdni. In smo jih tudi razdelili pri kosilu in v vseh situacijah smo malo mislili na to, da je treba imeti vedno to misel v zadju, da moraš biti previden.
Ja. Ponavadi imate takole ob zaključku tega tedna mladih umetnikov srečanje, predstavitev teh stvari, ki jih pripravijo. Je bilo letos možno to izpeljati?
Tudi to je bilo letos drugače, ker smo se zavedali, da ne moremo narediti zaključne prireditve v tisti dvorani, ki je bila vedno natrpano polna, ker pač pridejo vsi starši gledati svoje otroke, kaj so pripravili. To letos ni bilo možno, ampak zaključna prireditev je bila. Pač pa v petek zvečer bolj interna, zase in za tisti majhen krog ljudi, ki je pač prišel in zunaj na travniku. In letos je bilo to prav zanimivo, ker je bila tudi tema tedna mladih umetnikov travnik in je ta zaključna prireditev bila na tistem lepem rebrškem travniku in je bilo kljub temu zelo, zelo lepo.
Ja, poleti ponavadi pridete tudi v Slovenijo, v Ankaran, na gledališko in lutkovno delavnico. Kako pa je s tem letos?
Ja, v Ankaranu smo imeli že vse rezervirano, zmenjeno, ampak potem je dejansko tako prišlo, da smo se odločili, da ne bomo šli v Ankaran. Deloma je bilo tako, da je strani skupin prišlo, nekako prišli so pomisliki tudi strani staršev, ali ne gremo izven države, ali je to pametno ali ne. In nekateri so se potem dejansko odločili, da ne bi šli na morje, da bi raj delali doma. Potem smo še nadaljevali z načrtovanjem v to smer, da bo nekaj skupin šlo v Ankaran, nekaj je bilo doma. In potem na vse zadnje, ko se je spet malo zaostrilo, ko so se te okužbe spet malo višale, smo se pa le odločili, da ostanemo doma in smo se potem odločili za tisti plan, ki je bil tako rekoč v ozadju tudi pripravljen, da skupine delajo doma. In zdaj je bilo to tako, da je vsaka skupina pač doma pripravila eno lokacijo. Mi smo organizirali vse tako, kot bi bilo v Ankaranu. Vsi mentori so prišli s skupinami delati in so se pač vozili od skupine do skupine, tako za gib, za govor, za improvizacijo. Tako da je vsaka skupina tudi imela možnost, da je delala z istimi mentori kot v Ankaranu, pač pa smo bili na Koroškem.
Te delavnice so potekale v mesecu avgustu ali jih boste tudi še kaj izvedli v septembru?
Ne, to je zdaj že bilo. Ravno v preteklih dveh tednih se je to odvijalo po samiznih krajih in so zdaj skupine zaključile. Ena sama skupina se je pa ojunačila, da je šla v Ankaran. Tako da, kot rečeno, nekako odločaš sam, po drugi strani pa tudi prepuščaš skupini in smo se mi potem prilagodili temu, kako so skupine tudi same odločale, ker če se starši bojijo, da otrok gre v tujino, potem to ni pametno, je boljše, da se odločiš tako, da ostaneš doma. Ampak kar je najvažnejše je to, mi smo rekli, važno je to, da skupine ne prekinejo svojega dela, da delajo, da skupine ostanejo skupaj in to nam je hvala Bogu uspelo in so skupine delali program, kot bi bile na delavnici ob morju in so delali doma in tako se zdaj lahko veselimo premier, ki se bojo odvijale v teku jeseni. Vemo pa tudi, da bojo mogoče premiere malo drugačne, da bo mogoče manj publike, če ne bo dovoljeno, če ne bo možno, ampak tudi na to smo pripravljeni. Potem bojo pa mogoče skupine naredile tri predstave in bojo tako rekoč tudi publiko malo razdelile. No, na vse kraje razmišljamo in smo pripravljeni na vse situacije.
Kaj je morda že gotovega, lahko že kaj napoveva ali je to še prezgodaj napovedati?
Ja, so že termini za premiere napovedani. Ampak sicer jih nimam zdaj tukaj v glavi, ampak so že v teku septembra, oktobra že napovedani termini za premiere, tako da to bo in se jih že veselimo.
Torej, to kulturno dogajanje z jesenjo nekako steče naprej?
Ja, steče naprej. Kot rečeno, moramo biti pripravljeni na vsako situacijo, ki bo prišla. Za ostale prireditve, ki smo jih načrtovali, vemo, da mogoče nič ne bo več tako, kot je bilo, ampak to za nas, zdaj ne, to ni vzrok, da se vse ustavi, ampak jaz vedno pravim, moraš pač vsako dejavnost prilagoditi situacija, kakršna pride. In če trenutno niso možne tiste večje masovne prireditve, moramo pač vse delati v manjšem krogu in se držati tistih predpisov, ki ravno trenutno so. In v tem smislu, jaz mislim, da mora iti delo naprej in bo tudi šlo naprej, pač vedno tako, kakšna je situacija.
Ja, res vam želimo veliko uspeha pri vašem delu, vsem kulturnim ustvarjalcem na Koroškem, Zalka Kelih Olip. Hvala za pogovor in kulturno bogato jesen želimo.
Najlepša hvala in hvala za lepa voščila in upamo, da bo res vse tako poteklo, kot načrtujemo. Tudi lep pozdrav v Slovenijo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V današnji oddaji bomo tudi nekoliko predstavili načrte, ki jih ima za to jesen Katoliški dom prosvete v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Z nami je rektor, gospod Jože Kopajnik. Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro.
Tako. Jože, od sredine marca ste najbrž tudi v Tinskem domu morali upoštevati vse te ukrepe, ki jih je prinesel novi koronavirus. Kako ste preživeli ta čas in kako načrtujete za naprej?
Ja, seveda sedimo vsi v istem čovnu in doživljamo isto usodo kot pa tudi taki prosvetni domovi, pa sploh izobraževalne organizacije, da smo naredili, pravzaprav pripravili bogat program do konca avgusta in od sredi marca do konca maja pa zapravo nismo imeli nobene prireditve. Potem smo začeli junija, le nekaj prireditev, ki smo jih odložili ali ki smo jih morali prej spustiti, smo le realizirali tako počasi in julija, avgusta smo izveli le nekaj prireditev, kar nas je zelo veselilo, ker pač pri nas ta epidemija se ni tako razpasla kot drugod, upoštevajoč seveda se predpise, razdalje, maske in podobno. Pa je šlo tako. Z naše strani je izpadl samo en tečaj nemščine, ko so bili prijavljeni tri otroci iz Slovenije, to nam je žal. Drugače smo pa pravzaprav poletne tečaje vse izvedli. Pač z večjo pazljivostjo, obzirnostjo in hvala Bogu, da nismo imeli nobenega incidenta. Tako bi zelo rad omenil za poletni čas vek uspešne tečaje angleščine, ko je bilo največ mladih iz Slovenije tukaj. In potem smo imeli še dva teološka tečaja, hiša bila zasedna z cele Avstrije, Slovenije in tudi z Nemčije. In višek, glasbeni višek poletja, avgusta je bila poletna glasbena delavnica za zborovske pevke in pevce in za soliste. Iz Slovenije, iz Koroške, pa tudi nekateri iz Italije. In to je zelo uspel ta tečaj tudi s sklepnim koncertom. Višek poletja pa je bil prav gotovo mojstrovski tečaj, ki ste ga vodila Bernarda in pa Marko Fink. Že drugo leto letos z velikim uspehom, kjer so bile udeleženke, tokrat samo dekleta ali pa mlade žene, ki so že pojejo kot soliske ali pa so kakšne opere že nastopajo. In ta tečaj se je tudi končal potem z sklepnim koncertom v cerkvi v Tinski Fari in to je bil glasbeni višek tega poletja. Tako da smo sami doživljali, da tudi v tej težji situaciji zmoremo, če upoštevamo pač, kar je potrebno za zaščito drugih in nas samih. In smo iz Slovenije pa tudi še imeli te mlade iz Maribora in okolice, ki tako duhovni vikend ali vikend več ni to trajalo, ki ta tečaj sta vodila Ušulinka Štefka in pa Juri Sojč, ceremonijar in pa tajni nadškofa Cvikla v Mariboru. In to je bil zelo, zelo uspešen tečaj in poleg tega pa istočasno tudi slikanje ikon, pri katerem se tudi udeležile tečajnice iz Slovenije. Tako da lahko rečemo, da smo še kar dobro preživeli to poletje. Za jesen smo pa organizirali toliko programa kot sicer, v upanju, da bomo lahko vse izvedli, če tudi bo moče ta ali pa ona pritev izpadla. Ja, vsako leto imamo v Tinja približno 600 prireditev plus minus, vključno seveda vse prireditve tudi gostov, naši lastni prireditev nekaj čez 300. Nekaj jih izpade, ki je pač premalo prijav, ali pa to preložimo na kak drug termin, potem je to potem tudi uspe. Za jesen pa imamo precej prireditev tudi, ki povezujejo Slovenijo. Rad bi upozoril, da seveda zelo radi prihajajo duhovniki iz Motinje, razne romarske skupine, posamezniki, prijatelji, duhovniki, bogoslovci, kulturniki, tako da Tinski dom je res vedno bolj vseslovenski dom in to me najbolj veseli. Mnogi pa prihajajo tudi zato, da bi jim razlagal kapelo Marka Rupnika, to muzično kapelo in to do sedaj smem z veseljem trditi, da sem prav gotovo imel 850 ali pa še nekaj več vodstv v tej kapeli, ki je zame srčika vsega lepega, dobrega, plemenitega, kako rekel Dostojevski, tudi lepota bo rešila svet. Tinska kapela je žarišče, je svetilnik lepote in duhovnosti, ne samo za dom sam, temveč tudi za škofijo in pa preko naših meja. Razveseljivo, da prav iz Slovenije mnoge skupine prihajajo in pa tudi iz Koroške mnogi posamezniki povabijo potem prijatelje in da doživijo, ne samo pogledajo, da doživijo to kapelo s njenim močnim teološkim sporočilom.
Ja, ogled te kapele in premišljevanje ob tem je zagotovo eno pravo in globoko duhovno doživetje. Jože Kopajnik, kaj pa za jesen pripravljate in kaj še posebej bo zanimivo za poslušalke in poslušalce, ki poslušajo ta pogovor v Sloveniji?
Ja, to bo najprej bo tudi duhovne vaje, ki se bo za duhovnike, ki jih vodi potem kapucin brat Štefan Kožuh, to bo oktobra. Potem pa sodeliteta, no, mi duhovniki bomo romali 12. oktobra v Ljubljano in sicer na grob nadškofa Urana, ki je bil pri nas tudi zelo priljubljen, smo ga zelo cenili in bomo tam na grobu ali pa se v stolnici obhajali svetomašo beko za njega. Potem povezava tudi Slovenijo je, da bomo se bolj mi tudi zanimali za karitativno dejavnost v Sloveniji, ker je Karitas v Sloveniji nekako drugače zgrajena, kot pa pri nas v Avstriji ali pa v Nemčiji, ko ste začeli graditi Karitas na bazi, na farni bazi, na dekanijski bazi. In tako smo povabili tudi Branka Mačka iz Maribora, originalnega tajnika Darka Blačuna. In se bomo od Slovenije tudi učili, pa svet naučili, kako je treba karitativno dejavnost na bazi v fari od človeka do človeka nekako ne samo organizirati, med dejansko tudi živeti. Potem imamo duhovne vaje, zaživljen za starše duhovnikov, to vedno vabimo tudi iz Slovenije in tudi iz Slovenije prihaja, to je potem sredi decembra. Potem imamo tudi poseben simpozij o koroških šegah, običajih, v narodnosti identiteti, ki se ne kaže samo ohranjevanje jezika, temveč se identiteta neke naroda, narodne skupnosti ohranja tudi v raznih teh kulturnih tradicijah. Nekaj bi rad omenil, kdor pogleda dialog tako bolj površno, misli, da po nas je več nemških prijateljev, da, drži, ampak k nemškim prijateljem prihajajo tudi Slovenci. In če imamo za isto temo istega predavatelja, recimo Slovenca, potem, če samo slovensko razpišemo, bodo pač pišli Slovenci in te bo pa seveda manj, ker nas je vedno manj. Popišemo mogoče 10-15 ljudi. Če bo pa isti slovenski predavatelj govoril o tej temi v nemščini, bo mogoče 50 ljudi. Pri 50-ih bo pa potem 30 Slovencev. Pri nas je treba zelo upoštevati po šibkost v jezikovne kompetence za strokovna vprašanja, eno. Drugo pa, da ljudje živijo na vasi, tukaj Slovenci, Nemci in tako, in to so odprti, naklonjeni, potem pridijo pač tudi skupaj na preditve. Tudi pri tako zvani nemški preditve, seveda dosti ga pogovorni jezik tudi med programom ali pa tudi v pauzah, v odmori in tako naprej tudi slovenski. Tako da je vstinski program pa zelo močno naravnan na ta dialog, na to sproščenost preko srečanja. Sveda imamo tudi zdravniške teme, tudi Nemci, nemški pa slovenski zdravniki predavajo, potem sveda slovensko posebej tudi priprava na zakon, vzgojno vprašanje za mlade in za starejše. Imamo tudi tečaj v računalništvu, ki je vedno bolj aktualno, ne za mlade, ti že sami se znajo, teme za starejšo generacijo, kar je vedno bolj potrebno. In letos bo eno težišče tudi zdravniško o demenci, ki se vedno bolj širi in ta program je tudi pravzaprav zelo dobro sprejet bil do sedaj. Profesor Peter Le bo prišel 28. novembra in bo govoril o postu. On lahko prepričevalno govori, ker je tako suh, ne? O zdravju, post, zdravje za dušo in telo. Če bo meni prepričal, to je vprašanje. Jaz jem pa ne slušam. Ne? In Peter Le upam, da bo njemu uspelo meni prepričati, da bom nekaj kil zgubil, pa da bom bolj vitek za prihodnost. Ja, tako imamo tudi več glasbenih, drugih, muzično-kreativnih programov v slovenskem, v nemškem jeziku in vsak mesec imamo eno ali dve razstavi in to razstavljajo tudi umetniki, ena tretjina umetnic, umetnikov razstavljajo tine, so Slovenci, so iz Slovenije. In potovanja, zdaj se malo omejena, ker se pač ljudje malo bojijo, pa seveda vedno volimo ljudi tudi v Sloveniji, v razne kraje, pa posamezne skupine. Skratka, Slovenija je v mojem srcu, Slovenijo imam jaz rad, jaz smo veliko prijatelj, znanci v Sloveniji in tudi sproti delamo še kakšne programe, ki niso zapisani v dialogu. Dialog je neko ogrodje, v katero potem še dodajemo še kakšne spontano preko kakšne druge dodatne programe.
Tako, ja, več v dialogu in pa tudi objavljate program na zelo, zelo zanimivi in lepi spletni strani sodelitas.at, kjer si lahko tudi vse podrobnosti ogledajo. Najbrž bo še bolj kot do zdaj dobrodošlo, da se za te programe prijavijo, ne? Ker bo treba gledati na število udeležencev.
Ja, to je pa zelo dober nasvet. Rekel, če se prijavijo, potem tudi mi lažje vse pripravimo, vse potrebno. Mi tudi, rekel, če se bo situacija zaostrila, registriramo tudi imena, če bi se kaj zgodilo. Da lažje potem tisto verigo dopolnimo, po kateri se je pa ta virus razširil. Hvala Bogu, je zdaj na Koroškem bolj ali manj mirno, bomo pa šele čutili jeseni, ko bo turizem mimo, ali se bo situacija umirila ali ne. Malo smo se pa že naučili živeti tudi s to preizkušnjo.
Tako. Jože Kopajnik, hvala lepa za danes. Želimo bogato, duhovno jesen tako vsem ustvarjalcem v Tinjah, kakor tudi vsem tistim, ki se bodo tja napotili.
Hvala lepa, hvala in nasvidenje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, toliko smo pripravili za naše tokratno druženje. Hvala vsem za pozornost in spremljanje. Vsem rojakom pa seveda po svetu lepo zdrav, ostajamo povezani, skrbite za svoje zdravje in upam, da se znova slišimo prihodnjo nedeljo z našega radijskega programa, kadarkoli pa seveda tudi na internetu, v našem audio arhivu ali pa če ste naročeni na podcast oddaje. Do prihodnje nedelje torej vse dobro želim Matjaž Mrljak. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.